9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pozdravlja vas, kao i svake subote u ovo vreme, Ranko Stojilović. Sledi još jedna zvučna šetnja kroz istoriju, ovoga puta ne samo radija, nego elektronskih medija uopšte. Jer pre 6 decenija, 23. avgusta 1958. počela je jedna sasvim nova epoha u novinarstvu, medijima i kulturi. Da, bila je to špica ili zvučno zaglavlje, da kažemo na srpskom, prvog televizijskog dnevnika, emisije kojim je započelo probno emitovanje programa tog 23. avgusta 1958. Vodio ga je Miloje Orlović. E, mi ćemo danas pokušati da ustanovimo koliko je stariji brat uticao na mlađu sestru, odnosno koliko je Radio Beograd kao ustanova koja je baštini tradiciju još od 1924. godine i organizaciono-tehnički, ali pre svega kadrovski, uplela svoje prste u razvoju televizije. U tome će nam dakako najviše pomoći naš današnji gost, doajen novinarstva pre svega, jugoslovenskog, koji je i sam prošao put od radionovinara pa do televizijskog izveštača, autor brojnih knjiga o istoriji medija na ovim prostorima, Miodrag Ilić. Gospodine Iliću, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Kada govorimo o početcima televizije ovde, ono svakako ima neku predistoriju, ali uvek se nekako komparativno odnosimo prema tome kako je taj razvoj tekao u drugim zemljama, zapadnim zemljama. Da li je Jugoslavija kasnila sa pojavom televizije?
Pa u izvesnom smislu jeste, jer prvi televizijski prenos, onaj BBC-ev, je već bio 1935. 1936. godine. Televizija je bila čudo na sajmu koji se održao u oči samog Drugog svetskog rata, gde su prvi put, da, 38. mogli da vide taj prenos žive slike. Tako da mi smo zaista dosta kasnili, ali to je potpuno normalno kad uzmete u obzir da je bio Drugi svetski rat, zemlja bila razorena, da su ljudi nestali i tako dalje i tako dalje. Tako da nije to baš bilo, drugo, tehnološki smo bili zaostali u svakom pogledu. Ali nekako smo hrabro u to krenuli, znate. Radio je bio, naravno, osnova razvitka kasnije televizije. Radio je bio čudo, on je donosio u naše kuće sve, od pozorišta, muzike, vesti, tekućih događaja, kulture, tradicije itd. Pogotovo ti obrazovni, dokumentarni, drugi sadržaji, zatim igrani sadržaji. Treba da se setimo koje je to bogatstvo bilo. Ja sam kao dete rastao uz radio, ja sam se učio svemu od radija. Znate, radio je bio centralna stvar u svakoj iole bolje stojećoj kući. Naročito vesti su se slušale naravno uvek, zatim Veselo veče, pa dečiji program koji je bio prebogat zaista, pa onda muzika itd. E sad, ta osnova, ta, kako da kažem, kreativna baza, ta tradicija je bila solidna osnova koja je mnogo pomogla televiziji, jer televizija nije imala na koga drugog da se osloni doli na radio, eventualno na nekog novinara iz štampe ili tanjuga. I počelo se, ja sam od 62. godine već bio u nekim programima kao honorarni saradnik. Primili su me tek 66. u televiziji, jer ja sam radio u nekim novinama tada, a honorarno sam radio neku emisiju koja se zvala Za vas i vašu porodicu, to mi je bio početak, na sajmištu, gde se sve događalo u jednom studiju, gde nije bilo snimanja, sve išlo živo, bili su samo filmska snimanja su bila, i to onim klasičnim pajericama, malim kamerama, sa ispočetka bez tona, posle je došao i takozvani cvajband, druga traka, tonska traka, ali u početku imali ste nemu sliku i spikera i studija. I sve se događalo u tom studiju na sajmu, i taj studio dan danas stoji, ne znam tačno čemu danas služi. U jednom uglu je bila stalno postavljena scenografija za dnevnik koja se nije menjala, a u drugim uglovima se menjala scenografija za sve ostale emisije. Tako je dijametralno suprotno od dnevnika bila i scenografija za emisiju Za vas i vašu porodicu. Ja se sećam jedne neverovatne anegdote kad sam doveo nekog profesora Stjepana Hana, koji je bio jedan vrlo učen čovjek, bio profesor fakulteta u Subotici, pravnog valjda, i vratio se iz Amerike sa nekom velikom studijom, kako u stvari da žena organizuje kuhinju što racionalnije, da gubi što manje energije. I on se raspričao, ja vi ne znam kako da ga zaustavi, približava se dnevnik koji počinje u 8 sati, ja mu dajem znak onako, znate, kao dva prsta, kao da. Kad se seku makaze, on kaže da, a deci treba dati makaze, pa nek se i one zabavljaju, i nastavi svoju priču. Nećete verovati, ja sam pobegao iz studija, znam šta da radim. I tamo je bio urednik pred vratima, Branko Nikolić, ja kažem, Branko, spasavaj, šta da radim, što kaže, ništa se ne sekiraj. I kao satarom se preseče u sred njegove rečenice i špica
TV dnevnika. Da, to su izazovi tog živo vođenog programa, naravno. I danas su ti izazovi prisutni, samo neke stvari možda izelegantnije i lakše, pa su i gosti nekako medijski pismeniji u tom smislu.
Da, drugče sve to izgleda.
Da uobliče svoju misao do kraja. Da kažemo našim slušalcima da nas u današnjoj kutiji za pamćenje našoj redovnoj rubrici očekuje odlomak iz razgovora Miloša Jeftića sa Đorđem Lejbovićem, koji takođe vrlo uspešno povezuje tu karijeru i na radiju i na televiziji dramskog pisca, čija su dela podjednako dobro ovaploćena u oba medija. A kada smo već govorili o ovim pionirskim pokušajima, imamo u našem tonskom arhivu snimak tadašnjeg direktora Radio Beograda, neposredno po završetku Drugog svetskog rata, Prvoslava Vasiljevića, koji nam govori o tim pregnućima još krajem 40. godina da televizija dođe kod nas, pa možda ne bi bilo loše da ih na samom početku i čujemo.
Razmišljali smo mi tada takođe i o televizijskom programu i izgradnji, baš zbog televizije, o izgradnji jedne nove zgrade sa studijima. To je trebalo da bude, i čak smo i bili dobili lokaciju tu preko puta današnje zgrade Radio Beograda, gde je sad Skupština opštine, valjda Stari grad, odnosno. I ne samo da smo razmišljali, nego smo stupili sa Markonijem u Londonu, firmom Marconi iz Londona, u pregovore za nabavku studijskih uređaja. To je bilo krajem 49. negde u avgustu mesecu 49. godine, i zbog toga je inženjer Ćirović tada i putovao u London radi vođenja razgovora, odabiranja opreme, i postigli smo bili sporazum sa Markonijem za kompletnu opremu za jedan televizijski studio, i uz to da se isporuči 1000 televizijskih aparata, prijemnika. Te razgovore smo mi okončali bili početkom 50. godine. Ja sam negde u martu mesecu otišao iz Radio Beograda. Prvo da vam kažem, nikad nisam saznao zašto se od toga odustalo i zašto je Radio Beograd tek kroz skoro 10 godina taj posao obnovio i priveo kraj.
Bio je to nekadašnji direktor Radio Beograda, Prvoslav Vasiljević. Međutim, postoji razna svedočenja. Jedno od njih ostavio je i Igor Leandrov, publicista i teoretičar medija, ali pre svega vrsni novinar i urednik, najpre u radiju, a onda i u televiziji. On je još jedna od onih ličnosti koji su objedinili karijeru u sasvim prirodno u ova dva medija, jedan od pionira televizije koji je 58. osnovao. U toj knjizi pre televizije Igor Leandrov tvrdi da je recimo 55. godine, kada je prva kamera postavljena u holu zgrade Radio Beograda, da je za 5 dana 50.000 ljudi prošlo pored te kamere da se upozna sa njom i upisivalo se u knjigu utisaka. To dovoljno svedoči o tome koliko je narod bio željan televizije. Naš gost Miodrag Ilić, gospodine Iliću, ti prvi programi, kažete, bili su uživo i igrani programi su također bili izvođeni uživo. Radio je već ušao, uplovio u vode magnetofonske revolucije, ali na televiziji to nije postojalo.
Ne, nije. Prva serija, servisna stanica, recimo, išla je živo, direktno je u radio. Te prve TV drame su išle živo, kao pozorišna predstava, kompletno, kao prenos pozorišne predstave, recimo. Ja nisam tada toliko bio involviran u te igrane strukture. Bio sam, kažem, mlad novinar koji radi u novinama, a onda sam počeo da radim, da raduckam na televiziji, prvo u toj jednoj emisiji, pa onda tek negde 1966. kada se raspala Beogradska nedelja, jedan vrlo dobar list, ali prepametan, a to čitavci ne vole. Naime, bio je ta, to je najbolja redakcija koja je ikad sastavljena, kad se samo setim imena od Vlade Bulatovića, Vida, Viba, Buce, Mirkovića, Vaska Ivanovića i takve plejade odličnih novinara poznatih, ali svi smo pisali eseje, svi smo mnogo mudrijašili, naravno imali mali tiraž. I onda nas je finansijer Skupština grada zatvorila, rasporedila po svim redakcijama, onda se nije išlo na ulicu, znate, nego nekakva kadrovska komisija grada brinula o našim dušama. Ako ja jedini budem detaširan u televiziju i odem u obrazovni program, gde sam iz jedne, kako da kažem, dinamike, novinarske dinamike koja je u novinama jedan put ušao u jednu letargiju, jedan mir, obrazovni program.
Sporovozno,
da ja dovedem neke saradnike, pa se dogovorim, pa onda oni pričaju, ja nemam nikakve veze s tim. Više ošto olovku ne uzimam u ruke. Ja sam se osjećao kao da kradem pare kad dobijem platu, a plata dva put veća nego u novinama, jer televizija jako dobro stajala i svi smo bili stvarno sjajno plaćeni od početka, i to je sve trajalo do 70. godine negde. E, onda je već počela stagnacija.
Da. Evo da čujemo sada i Ljiljanu Marković, spikerku koja je učestvovala u tom prvom probnom emitovanju televizije Beograd još 56. na Beogradskom sajmu. Ona je bila angažovana, naravno, od strane Saše Markovića.
Ja ne znam da li je kamera mene, ali znam da sam ja zavolila kameru. Mogu vam reći da urednik opet tog programa bio je Saša Marković i naravno ko će nego Ljiljana mu je bila pod rukom i naravno da sam ja bila speaker i to su moja, eto da kažem, prva speakersko-voditeljska iskustva za televiziju. Tu je bio gostova i on stalno, to je bila jedna mala sobica na samom ulasku u fakultet gde je bio napravljen naš studio, on je čak i ceo orkestar Carevca dovodio tamo. Sjećam se da je došla jedan put, jer svi smo bili zaprepašeni, Sivla Koščina koja je onda snimala neki film ovde kod nas i došla je onako sva sa jednom televizijskom šminkom, sam ja bila zaprepašena i rekao, ju Bože, vidi, zar televizija traže i to? Bio je Milan Kovačević koji je kasnije došao, naravno, na televiziju i bio je izuzetan prvosportski novinar, onda posle sa svojim karavanom, stvarno je neprevaziđen. I videla sam da se ja lepo osjećam i pred kamerom. Mikrofon sam već uveliko bila savladala još kao dete, ali mi je prijela i kamera. Ponavljam nešto što sam rekla, što je jako važno, da svi oni ljudi koji hoće da se bave ovim poslom, ne sme da se plaše ni mikrofona, ni kamere. Moraju da imaju dobar glas, prijetnu boju glasa i ne sme da imaju neku govornu manu. Strašno bi bilo ako neki mucavac dođe da čita vesti i da ponavlja po nekoliko puta jednu reč.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, čuli ste sećanje Ljiljane Marković na početke rada televizije Beograd. Gospodine Iliću, koliko je prema vašom iskustvu bilo te neke rigidnosti, koliko je sve teklo po planu, po košuljici, a koliko je bilo izleta iz toga? Evo, Ljiljana Marković nam je govorila, recimo, o tome koliko je važno da čovjek bude opušten pred kamerama, ili da bar tako izgleda. Da li su zaista saradnici sa kojima ste radili bili opušteni pred kamerama?
Zato što moram ono da vam kažem, da svi mi koji smo bili pioniri u početku nismo ni o čemu imali pojma. Ali pojma. Nas je tehnika održavala. Praktično inženjeri, ljudi koji su vodili, koji su bili u režiji studijskoj, oni su u stvari bili ti koji su držali program, a mi smo bili kao deca izgubljena u šumi, mislim. Dakle, potpuno smo lutali, tražili se, naravno, ko je bio snalažljiviji, pametniji, profesionalniji, rečitiji, on se brže snalazio, prilagodio i kameri svim tim uslovima rada, ali improvizacija je bilo mnogo, zaista. I bilo je, znate, televizija je jedno strašno stresno zanimanje. Čovjek koji mora da ima nerve kao čelične sajle da bi to izdržao. Ću samo da vam ispričam jednu moju malu anegdotu. Ja sam u jednoj fazi povremeno vodio dnevnik, ovaj drugi dnevnik u televizijski, i naravno bio sam urednik kulturne rubrike, i kada je umro Ivo Andrić, meni kaže, sad ćeš ti voditi dnevnik jer je to važna vest i ti počinješ i tako dalje. I ja sednem možda 3-4 minuta pre uključenja u dnevnik, ja vidim da tekstovi koje čitam, koji su poređani po jednom nizu, ne odgovaraju onom sledu koji je na košuljici sa strane. Ja se toliko izgubim da sad ne mogu da nađem šta je prvo, šta je drugo, i užasna panika. Rekao sam, kako počinjem dnevnik, nemam pojma šta da radim. I srećom, pored mene je bio čovjek Nebojša Popović, zamenik glavnog urednika, jedan mnogo fini gospodin i pametan i dobar kolega i neverovatan profesionalac i hladne glave, koji rekao samo, ustani. Ja sam ustao, seo, i on je brzo našao te tekstove, poređao mi to, kada sedi, ja sednem, pali, počne špica, dobroveče, dragi gledalci. Ali ja kada hoću da umrem u snu od straha, da se preznojim, to mi se iz dan danas događa, sanjam taj trenutak.
Uvek samo ti, jer ti si jedini koga volim ja. Uvek samo ti, jer ti si samoga sna. Kad me ljubiš ti, u tvojim očima blista neki sjaj. Kad me ljubiš ti, sa tobom onda sam sasvim sva. Kad čuješ ovaj rita moga sna, u lakom zanosu sam tada sva. I onda uvek igram svaki dan, dok traje ritam traj. Te tvoje oči tad mi kažu sve, u tvome zagrljaju noći tre. I onda svaki treptaj srca tvog, treptaj je i srca mog. I što je živi ritam taj, i ti si živi sa njim. I moje zanos veći tad, onda smo bliži mi. Kad čuješ ovaj ritam moga sna, u lakom zanosu sam tada sva. I onda uvek igram svaki dan, dok traje ritam taj. Živi ritam taj, i ti si živi sa njim. I moje zanos veći taj, onda smo bliži mi. Kad čuješ ova ritam moga sna, u lakom zanosu sam tada sva. I onda uvek igram svaki dan, dok traje ritam taj, dok traje ritam taj. Dok traje sad zanos taj.
9:18, emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Danas govorimo o početcima televizije Beograd i onim impulsima koji su u televiziju došli iz radija. Međutim, dobro je setiti se tih pionira koji su 1958. godine realizovali prve programe. Jedna od onih rediteljki koju svakako pamtimo po raznim serijama od kojih je Na slovo verovatno najpopularnija je Vera Belogrlić. Da čujemo njena sećanja na tu 58. godinu.
To je bilo nešto što niko od nas nije znao šta je. Svi smo sve radili i ništa nismo znali. Mislim, jedan medij koji je bio srednjevekovno čudo za sve nas. Ali smo svi bili mladi i svi smo se međusobno voleli, i pošto smo bili neznalice, jedan drugom pomagali. I moj prvi utisak o svemu tome, ta ljubav te ekipe koja je volela ovu kuću i koja je želela da radi najbolje što ume i zna, i da uči i da pita.
Čuli ste Veru Belogrlić, naš gost Miodrag Ilić. Gospodin Iliću, kada je reč o tim igrano režiranim programima, ili na početku, ajde da kažemo, igrano režiranim programima uživo, koliko su naši dramski pisci osjećali novi mediji, televizijski mediji, i kada su počele te prve televizijske drame da stižu, koje su na pravi način pisane za novi mediji, za sliku?
To je veoma teško prisjetiti se svega toga. Nije bilo mnogo dramskih pisaca, znate, dramski pisici su uopšte jedna retka vrsta i dan danas, mislim u pravom smislu reči, a u ono vreme uopšte domaća drama je bila u velikoj krizi, nismo imali mnogo pisaca, bio je Đorđe Lebović, bio je Miodrag Đurđević, bio je Velimir Lukić, bio je Hristić, nekoliko pisaca koji su pisali, tako da specijalnih pisaca koji bi pisali za televizijski medije nije bilo. To su bili književnici koji su bili i romanopisci i bavili se drugim stvarima, i koliko se ja sećam tih prvih pokušaja, bilo je stranih neki. Naprimjer, Čehov je bio jedan od prvih pisaca koji je bio na televiziji, zatim bili su kupovani programi i onda to su bili filmovani programi, kao što je mogao film da ide od početka, kinoskop je postojao, tako da smo mi imali, naprimjer, šta ja znam, gospoda, ne Glembajevi, nego pomozite mi, Gosforti, najčuveniji roman Gosforti. Njegova serija je bila, to je bila proizvodnja BBC-a, toga se sećam vrlo dobro, Forsythovi.
Forsythovi.
Tako da je, mislim, uglavnom smo se oslanjali na strane programe i na jedan mali broj pisaca koji je nešto po nešto pokušavao i radio. Tek kasnije se radio TV drama razvila. Mnogo kasnije, ali i reditelji uporedo sa tim. Kad se pojavio Ravasi, Šotra i čitav niz odličnih reditelja.
Pomenuli ste servisnu stanicu, radio je Lola Đukić i Novak Novak, Novak Novaković, bili su tandem koji je radio vrlo zanimljive stvari na samim početcima televizije od 60. godine pa nadalje, ali obojice su svoje vatreno krštenje u elektronskim medijima naravno imali na Radio Beogradu. Bilo je to Veselo veče 49. godine za koje su sarađivali obojice, radio je Lola Đukić i još pre toga radio u dečijem programu Radio Beograda, ali da čujemo šta je za njih rad na Veseloj večeri značio u kontekstu potonjeg stvaralaštva na televiziji. Lola Đukić.
Sarađivao sam od početka rada, osnivanja Vesele večeri. Pisao sam, režirao, učestvovao u ovom kompletnom radu. Počeli smo, kao što znate, dosta skromno, 49. godine. Ali ja mislim da ono što čemu možemo i da zahvalimo i Novak i ja za svoj rad i za svoje serije kasnije što smo radili, to je pre svega Veselo večeri. Tako jedna velika praksa koju smo mi uspeli da steknemo za vreme rada na Veselo večeri je osnova za čitav i moj dalji humoristički rad i pravljenje serija na televiziji. Mislim da je ogroman uticaj uopšte, ne samo na mene, nego i na čitavu beogradsku, takozvanu beogradsku školu humora, Veselo veče dalo tako jedan određeni pečat. Znate šta, mnogo se govori, jer je televizija je uočljivija nego radio, i kako se ona pojavila i kako su išle one emisije koje sam ja režirao i koje smo pisali Novak i ja, onda se počelo pričati o beogradskoj školi humora, o tome da je otprilike ta televizijska ekipa stvorila novu školu beogradskog humora. Ja mislim da to baš nije tačno, da je tu televizija odnela, pokupila kajmak, što se kaže, ali da školu humora smo mi svi pekli na Veselo večer.
Ja sam Novak Novak u vreme kada je Veselo večer započinjalo svoju istoriju. Ja sam bio Novak Novaković, kakav sam i danas u ličnoj karti. Taj pseudonim sam mnogo kasnije uzeo, ali sam se u Veseloj večeri, u vreme kada sam počeo da sarađujem kao spoljni saradnik Vesele večeri, to je bilo negde 49. godine, vrlo intenzivna saradnja je bila moja do 53. Znači, tamo sam uvek odjavljivan, odnosno potpisivan pod svojim punim imenom i prezimenom Novak Novaković. Ja sam onda bio mlad, kao i svi na toj veseloj večeri, i hronično smo mi bili svi manje više bez para. Nismo imali očeve i majke koji bi nas finansirali, a imali smo velike potrebe. Činilo nam se da to malo talenta što imamo možemo vrlo brzo i efektno da iskoristimo, da unovčimo. I veselo veče i način pisanja za veselo veče, dijalozi, brzina, ta dramaturgija, to je po meni prava škola koju danas moraju preći svi oni koji misle da se bave dramskim stvaralaštvom.
Evo da se naslonimo na ovu misao Novaka Novakovića, gospodine Iliću. Dakle, osnova svake dobre drame su svakako vešti dijalozi koji su dinamični i tako dalje. Koliko je drugačija drama za televiziju u odnosu, koja je pisana specijalno za televiziju u odnosu na one koji su rađene za radio ili za pozorišne izvođenje?
Pa znate, to je televizija vizuelni medij, ona pre svega priča slikom, kao što i film pre svega priča slikom. Radio su, kaže, slike koje se čuju i potrebna je mašta i prvo slušalca, a drugo potrebno je i tako praviti radiodramu da ona dočarava i vizuelnu dimenziju onog zbivanja koje se dešava. Međutim, razlike su svakako ogromne. Prvo, znate, ja nisam siguran da je ovo što Novak kaže sasvim u redu, da je veselo veče u dramaturškom smislu osnova za dramsko stvaralaštvo. Mislim da je to malo ovako nonšalantno rečeno. Nesumnjivo da je veselo veče ogroman doprinos uopšte, ne samo razvoju naše humora, razvoju naše satire, slobode misli, slobode kritičkog kazivanja, zatim zaista istinskog jednog smehotvorstva koje se razvilo zahvaljujući takvim glumcima kao što su bili Čkalja i Mija Aleksić
i Guta Dobričanin
i Žarko Mitrović i Jovan Gec i jedna čitava plejada,
Branka Veselinović
da bome, pa i mnogi drugi,
da.
U digresiji, kao mlad čovjek, član radiodramske grupe Nikola Tesla, igrao sam
i
čak
i
u Veseloj večeri i u nekim radiodramama i tako dalje. Tako da imam, mada su to tako daleka sećanja, mi se čini da se to dogodilo nekom drugom, a ne meni. Poslije sam radio mnogo druge, ozbiljnije i teže stvari u životu. Međutim, postavili ste mi pitanje, suštinsko pitanje dramaturgije igrane strukture na televiziji. Ona mora da bude jezgrovita, ona da bude pre svega vremenski ograničena na svoji 50-60 minuta. Drugo, sama kompozicija dramske radnje, znate, ona podređa određenim klasičnim kanonima i kogod je pokušao da se ogreši, nećete mi verovati, ono što je Aristotel rekao do danas, loše je prošao. Naime, zna se da mora da bude i ekspozicija i kulminacijona dramska radnja i kulminacija dramske radnje i dramski sukob i naravno dijalog koji kao jedino sredstvo kazivanja, ali televizija ima i tu prednost što ona može da pokaže sliku, što slika može da bude i nema, može da bude i dramska pauza, može samo muzikom i slikom da se kazuje i priča. Dakle, to je jedna velika prednost u odnosu na pozorište, na primjer, koje je ipak svedeno na scenu kutiju i na ono što se tu kaže i dogodi. Dakle, televizija je otvorila ogromne perspektive za pre svega dramsko stvaralaštvo i uopšte umetničko stvaralaštvo. Drugo, razvila jednu kulturu i gledanja i poimanja dramskog štiva i dramskog materijala.
To pitanje sam postavio upravo zbog toga što bih voleo da mi date sud koliko su iskorišćeni kapaciteti u televiziji Beograd kada je reč o promovisanju tog novog žanra. Dakle, koje godine biste ocenili zlatnim godinama televizijske drame? Svedoci smo da se sada televizijska drama ne snima toliko kao što je to bio slučaj.
Ja mislim da je vrhunac su bile 70. godine negde sa jednom plejadom relativno tada mlađih reditelja koji su se pojavili. Sećam naravno da je tu Šotra jedna od centralnih ličnosti. Da se samo setim, da, bio je Ravasi, naravno, bili su i mnogi drugi. koji su se tu ogledali, bio je...
Tko je od mlađih, Bojana Andrić je, recimo, s Australijom
bio dramski pisac. Da, jeste. A, bio je dramski pisac, mm-hmm, koji su se pojavili, bio Slobodan Stojanović, molim vas, mm-hmm, koji je, mm-hmm, klasik već, moj kolega, inače sa klase dramaturgije, koji je nesumljivo vrh u tom, on je uspeo zaista da televizijski medij i usvoji da ga upotrebi na najbolji mogući način.
Matin, je vais à Saint-Ouen, le marché aux puces battait déjà son plein. Je déniche une trompette dans un coin et soudain, immédiatement, je me vois en blanc sur une estrade avec des gens devant. On m'admire, on me trouve épatant. Fasciné par mon rêve, je me fouille et je prends un peu d'argent. Je le donne aux marchands très contents qui me tendent l'instrument. Oh, tout excité, je suis rentré et sans tarder me suis mis à souffler. Mais voilà ce que ça a donné. Le lendemain, tous les copains ont décidé de venir à Saint-Ouen acheter un instrument chacun pour faire. On a bossé sans se ménager, on a fini par arriver à jouer. Et maintenant quand on se met à souffler, cela fait. Dans un gentil petit bar, à deux pas du boulevard, on joue le soir. Et tous les étudiants s'arrêtent en entendant l'instrument. C'est la bonne vie, plus de soucis. Garçons et filles se croient au paradis. Quand les breaks s'envolent à l'envie, Joe, vas-y!
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi. U susret 60-godišnjici osnivanja Televizije Beograd danas ispitujemo ulogu do tada nevidljivih ljudi iz radija koji su bili osnivači i pioniri televizije na ovim prostorima. Jedan od njih je bio i spiker Brana Surutka. Zapravo mnogo spikera iz radija je prodefilovalo i pred kamerama ili su prodefilovali pred mikrofonom pa su onda u potpunosti ostvarili punoću svoje izražajnosti i glasovne i interpretativne pred kamerama televizijskim, pa da čujemo onda sada sećanja Brane Surutke na ove početke rada u radiju, zapravo, odnosno anegdote koje je imao u Radio Beogradu.
Iz prvih dana spikeraja, kad sam došao u studio jako impresioniran svečanim izgledom, misterioznošću nekakvom, u stvari sam kao slušalac došao sa tim utiskom. I sad sve je jako za mene nepoznato bilo, pa čak i kolegice s koje sam počeo prvu emisiju. Čitali smo neke vesti, postoji na stolu spikerskom neka čudna sprava sa nekim dugmetom za isključivanje, dugmetom za automatski gong. Ono kad čujete tačno vreme, to mi dajemo tačno vreme. E pa sad, koleginica je u toku čitanja htjela da kine. Znate, čovjek pre nego što kine mahinalno zažmuri, digne glavu i ne gleda uopšte. E sad ona je da zažmurila, digla glavu i hoće da se isključi i pritisne neko dugme tamo. Ja u uverenju da smo isključeni, onako solidno ste iskašljem. Tog momenta ona kine I cijela stvar je bila krunisana što je gong udario još. I sad, vi verovatno kod svojih radioaparata čudite se, radite, šta rade ovi tamo, pa to je užas jedan. Za vreme čitanja, pa ne znam da li su bile vesti ili nešto drugo, uglavnom, koncentracija je na tekstu, krug pažnje je sužen ili povećan, kako hoćete. I sad, u jednom momentu, pravio sam mali predah i pogledam ovako po stolu i vidim šeta jedan miš. Sa šta da se radi? Da se isključim, pa kaže miš... Ne ide, tu već gubi se dragoceno vreme, ono koje utiče i na trajanje emisije i na vaše strpljenje, odnosno nestrpljenje. Onda bi rekli, pazite šta radi ovaj tamo. Ništa, ja sam nastavio da čitam, a on nije se uplašio. Nego je tačno kao onaj miš iz, možda baš Mika miš, u ovog momenta meni izgledao kao Mickey Mouse iz Walt Disneyvih filmova, sa najvećom pažnjom slušao, progledao mene. I znate kad je otišao? Kad sam ja završio.
Evo, bilo je to sećanje Brane Surutki. Gospodine Iliću, bilo je mnogo takvih anegdota i na samim početcima rada televizije Beograd.
Da,
možete li da se setite neki od tih inspirativnih?
Kako da ne, sad se sećam ovoga. Moj Brana, veliki moj drugar, koga sam mnogo voleo, ispričao je nešto zaista duhovito. Meni se desilo nešto i smešno i strašno u isto vreme. Ja sam izveštavao iz Rima, bila je nedelja Beograda u Rimu i išlo je ono tako zvano unilateralno javljanje, kad se vi javljate iz studija Raj, a ovde vas snime negde popodne, pa onda uveče to puštaju u dnevniku. Ja sam imao neki izveštaj od, šta znam, 3-4 minuta i trebalo da prenesem šta se tog dana sve događalo u Rimu i ovaj... samo da podsjetim ljude koji to možda, mlađi ljudi to ne znaju, negde u 5 sati popodne na televiziji se pojavljao se takozvani test. Pojavljao se nekakve boje onako u krug koji su služile za neko, ne znam, valjda podešavanje televizijskog prijema, da bi čovjek mogao da podesi sam prema svojoj anteni ili tako nešto prijem. I to tako prilike stavljeno 10-15 minuta stoji i onda počinje program. Program je počinjeno negdje u 5:30 popodne. I sad ja u to vreme, otprilike sam u studiju u Raja u Italiji, iza mene rade Italijani, nameštaju mi neku scenografiju, čuda, mene šminkaju. Ovaj, ja sad, tu je kamera, jeli, ali ja znam da sad nisam još uključen i ne idem u živo. Međutim, neko ko je mene već primio u Beogradu, povuče regle i lepo me uključi u program. I sad ljudi gledaju u čudu da se neke žene muvaju s neki vatama oko mene, mažu me, a ja pevam. Ja kažem tra-la-la-la, la-la-la, pa kažem fratelli italijani, andiamo presto. Znaš ono, zezam se, tako pričam. Za to vreme to ljudi gledaju u celoj Jugoslaviji, čoveče.
Kakve su
vas reakcije? A ja pojma nemam, srećom ništa nisam rekao što ne pristano.
Kakve su vas reakcije sačekali?
Ne, nego ja toga nisam bio ošte svestan. Kad sam došao u Beograd, sretnem ljude, on kaže, Jiri, kakva ti ono je, šta ti ono bilo, kakve ono je misliti, nešto pevaš, govoriš pola italijanski, pola srpski, kakva je ono situacija uopšte? Možete misliti, tetko, dešavale su se i takve stvari.
Evo da zaokružim ovaj razgovor onda jednim pitanjem koje može biti pomalo retorsko, jer će sigurno svaki medij samo nadopunjuje onaj prethodni, ali u eri ekranske kulture definitivno, ali u jednom novom ruhu, u ruhu interneta i svake vrste globalizovanog medijskog terena, kakva je budućnost i radija i televizije?
Što ja mislim sasvim dobra. Ljudi, kako da vam kažem, radio ima svoje mesto i svoju funkciju, njemu su proricali kraj kad se pojavi televizija, kao što su proricali i kraj štampe kad se pojavio radio. Međutim, pokazalo se, ova istorija je pokazala poslednjih, da kažem, gotovo 100 godina, da su svi ti mediji vrlo lepo opstali, jedan pored drugog, svaki sa svojom misijom i svojom funkcijom. Radio naravno ima tu prednost što je on najbrži, on da prvi saopštava vesti, drugo, on donosi one sadržaje koji su, kako da kažem, intelektualniji, koji sadrže mnogo više od sive materije čoveka, od uma. Recimo taj vaš, ne samo nemam potrebe da vas mnogo hvalim, to Šušovci znaju, ali drugi program radija je zaista superioran. Uživate dok slušate emisije sadržane na drugom kanalu. Dakle, ima svoju apsolutnu funkciju. Štampa je posebno zadovoljstvo pročitati nešto. Naravno, sad možemo da pričamo o jednoj degradaciji, možemo da pričamo o jednom opadanju profesionalnog nivoa, o nepismenosti, o gubljenju srpskog jezika, o čitavim nizom problema koji postoje, ali to sve ostavimo po strani. Svi ti mediji imaju budućnost, televizije i tekako ima. Naravno da ima internet koji se nameće i koji mnogo olakšava nama život, ali Boga mi nosi mnoge opasnosti i za mladu generaciju, sve je to jako dobro poznato. Međutim, televizija će, Boga mi, potrajati još ohoho.
Hvala vam, gospodine Iliću, što ste i svoje sećanje na početke rada televizije Beograd i svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vam.
Naš gost bio je Miodrag Ilić.
Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby, la, my baby, la, my baby, la.
Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby.
Bebopalula, she's my baby. My baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
Kutija za pamćenje.
9:43, vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a u njoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Đorđem Lebovićem, piscem i dramaturgom, osnivačem i prvim predsjednikom Udruženja dramskih pisaca Srbije i dugogodišnjim saradnikom i radija i televizije Beograd. Inače, njegove radiodrame nagrađivani su na najznačajnijim domaćim i međunarodnim festivalima zvuka, setimo se samo Traganja po pepelu 1986. a 86. je i Miloš Jeftić vodio razgovor sa njim, pa da čujemo najpre njegova sećanja na ove susrete.
U dramskoj književnosti druge polovine prošlog veka ime Đorđa Lebovića uživalo je jedan poštovan ugled. To je bio pisac koji je nebeskim odredom privukao posetioce. Mi smo sarađivali i pre mog dolaska u Radio Beograd u raznim kulturnim organizacijama. Bili smo, recimo, u jednom odboru gde on bio kao predsjednik Udruženja dramskih pisaca. i video sam da u njemu ima neke čudne plemenitosti. Posle, kad sam se pripremao za razgovore, kad smo se približili, shvatio sam da to sve potiče iz njegovog tužnog zatočeničkog života. Razgovarali smo sredinom 80. godina prošlog veka, razgovor je bio dugo pripreman, njemu je bilo stalo da sve što kaže bude na mestu. Znam da smo nekoliko puta slušali razgovore pre snimanja, prihvatio neke moje sugestije, neke nije, razume se. I volio bih da čujemo mi njegova stanovišta o drami, o nastanku drame, da čujemo o tome šta znači drama uopšte u životu i umetnosti i kako nastaje drama. Uzgled, meni je vrlo bilo drago što je on, i kad sam poslije bio u Radio Beogradu, sređivo sa Radio Beogradom, imao je vrlo dobru spremnost da uvek odgovori na mnoga pitanja koja nisu iz njegove uže struke. I bilo bi zanimljivo kad bi nam on objasnio šta on kao pisac vidi u drami, a ne vidi recimo u drugim oblastima književnog života. I kao i uvek volio bi da čujemo kako on vidi budućnost. Razgovarali smo dakle pri kraju prošlog veka, verujem da je i njemu i meni na umu bio ovaj vek. Žlebaviću, kada ste i kako počeli da se bavite dramaturgijom? Šta vas je zapravo privuklo teatarskom govoru?
Pokušat ću najpre da objasnim zašto se uopšte bavim pisanjem. Pre svega to je unutrašnja potreba. Posle povratka iz zatočeništva bio sam svestan da moram izvršavati naloge svoje sudbine. Morao sam da svedočim protiv zla, da zastupam sve one koji bi imali šta da kažu, a nisu više mogli da govore. S druge strane, bila je to neka vrsta unutrašnjeg očišćenja. Književna ispovest oslobađa čovjeka mračnih misli, izbavlja ga od strašne more koja mu ne daje mira. Beležeći svoja životna iskustva, ja sam se u stvari oslobađao neprijatnih sećanja. Zapravo, spasavao sam svoje uspomene od ništavila. Pozorište mi uvijek bilo blisko, pa je prirodno što sam se opredelio za dramsku reč. Doduše, prvo sam pokušao da se ogledam u prozi. Objavio sam nekoliko novela, međutim nisam bio zadovoljan. Jednostavno, proza mi ne leži. Ne samo što nemam za nju afiniteta, već ni moj temperament nije podesan. U romanu misao može da se raspline, mašta nije ničim ograničena, dozvoljeno joj je da nesmetano buja. U drami misao se zauzdava i koncentriše, može da ostane čak i nedorečena, jer je dopunjavaju scenska radnja, pokret, mimik. Ta sažetost, sistematičnost i suzdržljivost više odgovaraju mom temperamentu. Osim toga, bar za mene, drama ima jednu značajnu odliku koju roman nema. Koristi živu reč. Pisane reči su iščupane iz svoje prirodne sredine, ne pružaju nikakve mogućnosti da ih ovaplotimo, onako kako to kod žive reči možemo, pomoći intonacije, akcenta, gesta. Misao uhvaćena u splet dramskog dijaloga postaje namah delotvorna, dobija neopisivu vlast nad ljudskim osjećanjima, nad njihovom maštom. Možemo slobodno reći da je živa reč mač protiv koga je nemoguće postaviti štit.
A koji su tematski izvori vaših drama? Koliki je put, u stvaralačkom smislu mislimo, od takozvane inspiracije do konačnog završetka drame? Da li tokom rada ponekad odustanete od zamisli, pa i vas samog, recimo, iznenade neki lik ili neka situacija? Uopšte, kako nastaje drama?
Nadahnuće najčešće iznenadi pisa u nekoj banalnoj situaciji. Rečenica koja neće skrenuti ničiju pažnju ili beleška u novinama, preko koje će svi preći ravnodušno, mogu pisca u trenutku nadahnuća postati otkrovenje. Međutim, prvobitna zamisao je samo dah. Bez misaone discipline nema pravog stvaralaštva. Svaka drama predstavlja izvestan sistem u kojem vlada čvrsta logika, kao u matematici. S tačnošću i preciznošću, strpljivo, postupno približavamo se rešavanju zadatka. Ja spadam među one pisce koji se veoma sporo saživljavaju s temom. Moje pripreme traju dugo, ponekad mesecima. Možda je moja nevolja u tome što sam obično zaokupljen temama koje zahtevaju posebne studije. Pisci brzi na peru, verovatno su srećniji, jer ne dozvoljavaju da ih jedna tema zarobi na duže vreme. Mnogi smatraju da je lako napisati dramu, šta više veruju da su daroviti dramski pisci, do duše još neotkriveni. Otkuda ta pojava? Ljudi gledaju u pozorištu, na televiziji, dobre drame, verodostojne, uverljive. Čini im se da su te drame odlomci njihove svakidašnjice, delovi njihovog vlastitog iskustva u životu. Imaju utisak da zbivanja teku glatko, jednostavno, bez napora. Praktično priča se život. Lako se gleda, lako se sluša, pa se stiče utisak da se lako i piše. U tome jeste zabluda. Što je dramsko delo životnije, spontanije, pristupačnije, tim ga je teže napisati.
Od nebeskog odreda vaše prve drame do traganja po pepelu prošle su 3 decenije, to ste i vi malo pre rekli. Obe drame i još mnoge posvećene su vašim doživljajima i pamćenjima rata i fašističkih zlodela i zločina. Da li ovom tematskom krugu u celini vašeg stvaralaštva pripada posebno mesto?
Pre svega, sve moje drame, bez obzira kom se temom bave, imaju jedan zajednički imenitelj, to je čovek. Jedino me on stvarno zanima i uzbuđuje sa svim onim što je bio, što jeste ili što može postati. U bilo kom vremenu da živi, na bilo kom mestu da je zatečen, čovjek je zahvaćen istim osjećanjem nesigurnosti i straha pred silama mržnje, divljaštva, gluposti i predrasuda. Njegova sudbina i njegovo prokletstvo isti su na svim prostorima i u svim vremenima. Doduše, ja se najčešće vraćam u prošlost, ali to činim zbog toga što je to dobar način da se saopšte neke istine o našem vremenu. Zapravo, vreme uopšte nije bitno. Gotovo u svim mojim dramama prošlost i sadašnjost nemaju svoj prosti redosled kao u stvarnosti. Sve što je nekad bilo postoji i dalje, stalno je prisutno. U stvari, najvažnije i najveće čovjekove tajne kriju se u njegovoj prirodi, a ne u prilikama koje mu je u ovom ili onom vremenu sudbina dodelila. Stoga, mene uvek manje zanimala istorija, a više čovjek koji je tu istoriju stvorio. Bilo mi je stalo da prikažem čovjeka u paklu, ali mnogo više od toga pakao u čovjeku.
Poslednje pitanje razumljivo posvećujem budućnosti. Da li se možemo nadati, zahvaljujući umetnostima, da će u narednom veku prevladati razum, pa će ljudi živjeti slobodno, u miru i bez jasnih ili prikrivenih svejedno strepnji od zločina i svih drugih strahota? Zapravo, da li su pouke ovog veka tolike i takve da se zlo ne može ponoviti?
Mi se danas s razlogom možemo pitati da li je ljudska egzistencija ugrožena. Da li su vekovne ljudske ambicije da se izgradi jedan bolji, savršeniji svet sputane mržnjom, niskim strastima, glupošću, fanatizmom, raznim predrasudama? Nije li u istoriji čovečanstva učinjeno već toliko nepravdi, nasilja i zlodela da je poverenje u čovjeka čista iluzija, najobičnije zavaravanje? Čovečnost ne možemo oduzeti ljudima, u nju moramo da verujemo ukoliko želimo da verujemo u sam život. Uprko svega što sam preživeo, ostao sam čvrsto pri ubeđenju da su stvaralačke sile uvek moćnije od rušilačkih, a da su neke ljudske vrednosti neuništive. Ljudska priroda je dobra, nije nimalo stvarnija od izjave ljudska priroda je zla. Iracionalna vera u svemoguću ljudsku dobrotu isto je toliko besmislena i opasna kao i neverica u ljudske vrednosti i stvaralačke sposobnosti. Prva obmanjuje, zaslepljuje i parališe blagovremeni otpor, druga obeshrabruje ili nudi alibi za još nepočinjene zločine. Prema tome, ne treba da budemo preterani pesimisti, ali ni preterani optimisti. Ipak, treba verovati u čovjekovu sposobnost da se izbavi iz pogubne mreže okolnosti koju je sam ispleo. Misao, umetnosti ili politici, svejedno, bit će delotvorna samo onda ako je kalemljena sa najdragocenijom osobinom kojom je čovjek obdaren, ljubavlju prema životu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton Igor Ristić, organizacija Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sledeće subote i nove zvučne šetnje kroz istoriju radija.